Laaja kulma.
Katja Kallio kirjoittaa Ingasta kirjassaan Säkenöivät hetket. Kirjassa kerrotaan kolmen naisen elämästä. Inga on päätynyt vierailulle Hangon kylään. Onneton Inga ei nytkään ollut. Päinvastoin, hän voi paremmin kuin kenties koskaan aikaisemmin. Ensinnäkin hän nukkui täällä yllättävän hyvin. Yleensä hän kyllä nukahti saman tien käytyä vuoteeseen, mutta heräsi säpsähtäen vain muutamaa minuuttia myöhemmin. Sen jälkeen alkoi kiduttava piiloleikki. Uni, käsittämättömän arka ja epäluuloinen olento, pysytteli kaukana ja Inga koetti houkutella sitä luokseen teeskentelemällä välinpitämätöntä. Välillä hän jo melkein onnistui siinä, mutta sitten hän pilasi kaiken rentoutumalla, iloitsemalla liian varhain, päästämällä huokauksen. Uni pakeni hänen ulottuviltaan ja niin sama alkoi uudestaan. Jossain vaiheessa yötä Inga nukahti, mutta silloinkin kirkas lasimainen uni oli niin ohutta, että hän heräsi jopa ilmanvireeseen. Täällä hän nukkui aamuisin pidempään ja oli hiukan vähemmän väsynyt kuin yleensä. Päänsärkykin oli jättänyt hänet rauhaan, vaikka vasemman silmän takana tuntui aavistuksia siitä, että kokonaan se ei ollut kadonnut. Kenties männyn neloskylvyt tosiaan auttoivat. Tai sitten uusien ihmisten seura. Lasimainen uni, joka särkyy vähän väliä. Tunnetteko te tämän unen muodon, Reetta Meriläinen ja Heikki Valkama?
Kyllä tunnen. Ehkä tällä hetkellä hiukan vähemmän, mutta vielä silloin kun olin työelämässä, niin tuttu ilmiö.
Jos ihan rehellisiä ollaan, niin harvinaista kyllä viime yö oli just sellainen, että ei millään saanut nukuttua, pohti asioita ja sitten heräs monta kertaa ja tajus, että nyt on jo aamu.
Mitä sä kokeilet silloin, kun uni ei tule silmään? Lämmintä maitoa, villasukkia, lampaiden laskemista?
Semmoista rentoutumistekniikkaa, harjoitusta mä käytän yleensä itse.
Toimiiko se?
Aika usein toimii, joo.
Tutkimusten mukaan suomalaisten uniongelmat on kaksinkertaistuneet 1970-lukuun verrattuna ja on siis ihmisiä, jotka nipistää siitä unesta, että saisi vielä tehtyä jotain ja sitten myös heitä, jotka todellakin haluaisivat nukkua, mutta se uni ei vaan tule. Mistä tämä kertoo?
No siitä varmasti on siis asiantuntijoilla ihan laajat käsitykset ja osuvat käsitykset, mutta se varmasti johtuu siitä, että meidän työmme on muuttunut niin selkeästi tuosta lihastyöstä sit aivotyöksi ja se että aivot jota ei tunneta vieläkään kauhean hyvin tällaisena elimenä, niin jos ne ovat koko ajan ylikuormittuneet tai ylivirittyneet, niin mä luulen, että se ehkä sieltä aivoista lähtee sitten tämä ongelma.
Niin touhukkuus tai oikeastaan tehokkuus ja tuottavuus on niin kuin hyvin keskeisiä niin kuin ideologisia asioita jopa niin kuin nykyajassa ja se on myös hauska harha, että se niin kuin levotta suorittaminen ja vähän lisää tekeminen olisi tehokasta ja tuottavaa.
Se on ihan totta, näinhän se ei ole. Laajakulmassa puhutaan tänään suorittamisesta ja levosta. Minä olen Satu Kivelä ja vieraanani ovat journalistit Reetta Meriläinen ja Heikki Valkama. Ja monta kertaa sanotaan myös, että kiire lisääntyy ja se ei ole pelkästään tunne, vaan siitä on myös ihan tietoa. Ja länsimainen kuluttaja suorittaa päivästä toiseen ja usein sitten tähän kuuluu myös se, että kirjataan se suoritus sinne sosiaaliseen mediaan, Facebookiin tai Instagramiin ja luetellaan, mitä kaikkea sitä päivän aikana on ehtinyt, että oho, olipa melkoinen päivä, mutta vielä ehdin tehdä tämänkin ja tämän ja tuon ja sieltä tulee sitten peukutusta ja taas mennään suorittamaan.
Ja se on jännä, miten tämmöistä touhutuksesta on tullut joku normi. Et kun siis jokuhan voisi ajatella, että tuohan on ihan silkkaa hulluutta ja mikä arvo tuolla on. Ja mitä merkitystä sillä, että ensinnäkin sä suoritat, että sä vielä kirjaat ja esittelet ne suoritukset. Et mulle tulee tästä aina mieleen Moskova ja 1980-lukuisella Moskovassa oli tämä kansojen saavutusten näyttelyssä. Esiteltiin kaikkien neuvostotasavaltojen suuria saavutuksia, jotka oli usein aika säälittäviä, mutta siis se oli saavutusten näyttely. Facebookissa joskus vähän samaa tunnelmaa.
Joo, siis tämä on hauska dilemma. Mä luin semmoista amerikkalaisen tutkijan kuin Alex Sojourn Kimpang nimisen tyypin kirjaa, jonka nimi on Rest – why you get more done when you work less. Ja hän oli niin kuin päättynyt ensin tutkimaan luovia ihmisiä ja todennut, että niillä kaikilla on jotakin yhteistä, että ne oikeastaan tekee tosi vähän aikaa vuorokaudessa töitä. Ja että ne lepää hirveästi, ottaa päiväunia, leikkii, tekee kaikkea muuta. Ja ne ovat todella tehokkaita ihmisiä, jotka saa paljon aikaiseksi kuitenkin. Ja tavallaan niin kuin siinä, missä me korostetaan kiirettä jossain sosiaalisessa mediassa ja muussa, niin silloin helposti tulee niin kuin jotenkin harhaa, että olisi tehokas ja saisi aikaan, vaikka kyse on oikeastaan siitä, että hössöttää ja tohottaa sen sijaan, että ehkä saisi.
Niin ja sitten varmasti kysymys just tällaisesta ajanhallinnan ongelmista ja sitten vähän ehkä priorisoinnin puutteesta, että kaikki on samanarvoista, että mikään tehtävä ei nouse yli toisen. Ja sitten kun oikeasti ihmistä tuntuu, että se ainoita selviä paikkoja, missä on pakkotahti, on jotkut teho-osastot ja tämmöinen ambulanssitoiminta ja sitten nämä vanhan ajan nämä liukuhihnat, joissa tämä oma osuus piti siitä työstä tehdä just kellon lyömälleen ja se ei voinut myöhästyä. Siellä oli pakkotahti ihan oikeasti.
Kaikki ei käy töissä, mutta voihan sitä suorittaa ihan hyvin muillakin elämän areenoilla. Täytyy pestä ikkunat, liikkua oikein, syödä oikein, lukea oikeat kirjat, nähdä oikeat näyttelyt. Ja painetta tulee, että kuinka sitten elää oikein. Mistä kaikkialta sitä painetta tulee? Tunnistatteko te, oletteko immuuneja tälle?
Tunnistetaan paine niin kuin kirjoitin just pääkirjoituksen aiheesta ja siinä tämmöistä sosiaalipsykologia jututin Erik Manteretta, joka totesi, että nyt niin kuin enemmän kuin koskaan niin kuin semmoiset asiat, jotka on ollut yksityisiä aikaisemmin, vaikkapa syöminen, niin se on, siitä on tullut julkista ja ihmiset näkee toisten hienoja aterioita ja tulee semmoinen, että munkin pitäisi tehdä tuo hieno ateria samanlainen. Joku näkee, että toinen lihastelee ja pullistelee lihaksia somessa, kuvassa, Instagramissa. Vitsi, mulle ei tule, munkin pitää suorittaa ja saada se sama. Ja sitä kautta niin kuin sellainen vertailu toisiin asioissa, jotka ei aiemmin ollut vertailtavissa tai jota ei vertailtu. Kaikki söi, mitä söi kotona. Ei siitä tehty numeroa, niin kuin, että mitä oli iltaruuaksi.
Ja miten kaikki oli aseteltu.
Niin,
että se on jännä, miten tästäkin on tullut semmoista suorittamista ja tietynlaista kilpailua itse asiassa raimillaan. Mutta sitten toinen on, että me ollaan tässäkin ehkä sitten tämän omien aivojamme vanki, että kun mitä kiinnostuneempi sä oot ympäröivästä maailmasta ja kulttuurista ja muista, niin sitä enemmän sä haluat nähdä ja kokea. Ja sitten kun vielä sitten on tullut tavallaan tämä materiaan vaihtaminen elämyksiin ajattelu, niin että silloin sun pitäisi näitä elämyksiäkin keritä hamstrata mahdollisimman paljon. Ja näin, että kyllähän me on itse rakennettu itsellemme myös tätä tällaista aikamoista myllyä, josta sitten yritetään hengissä selviytyä.
Tulee jotenkin mieleen koira, joka jahtaa omaa häntäänsä, niin kuin että välillä, että elämysten tai jonkun muun perässä, että niin. Kiinni ei saada, koska tuolla on vielä jotain uutta.
Keskeinen ajatushan on se, että mitä oikeastaan kannattaa jahdata. Eli jos jotenkin saisi itselleen aina tehty selväksi, että mitkä on ne mun prioriteetit, mitä mun pitää jahdata tässä elämässä ja maailmassa, niin se helpottaa
sitä omat arvot
karsimaan sen muun. Sama ehkä niin kuin arvojen priorisointi pätee, että sitten taas priorisoitiin töissäkin, että mitkä on ne tehtävät, jotka voi unohtaa tai kotitöissä tai missä tahansa.
Ja sitten se todellakin tämä tämmöinen niin kuin näissäkin siinä, miten vapaa-aikaa viettää, että siis kysyy, että nautinko mä todella tästä, onko tämä todella sitä, mitä juuri minä haluan, tuottaako tämä mulle mielihyvää, kohottaako tämä, antaako tämä mulle jotakin semmoisia uusia aineksia tuonne päähän työstettäviksi. Et siis tässä semmoinen ihan selkeä itseohjautuvuus olisi aika tervettä, että ei antaisi minkään ulkomaailmassa niin kuin ohjata sitten omaa käyttäytymistä.
Tunnistatteko sellaisen armottomuuden, että usein sitten muut ihmiset ja joskus myös ihminen itse sitten on jotenkin hirveän kriittinen itselleen, että no niin, että nyt tuokin jäi minulta tekemättä ja en ole tätäkään tehnyt oikein. Ja jos ei itse, niin joku muu tulee ja sanoo, että jaa, että ai siellä lomalla, no eihän se nyt ole enää sellainen paikka, missä lomaillaan.
Aika harvoin se on varmaan muut ihmiset, jotka Ei muuta oikeasti välitä, mitä sä teet.
Ei oikeastaan. Niillä on kiire siinä omassa elämässä ja siitä selviytymisessä.
Kyllä nämä on aika itse asetettuja ansoja. Mutta mä itseni aina löydän sitä, että ajattelin, että kyllä mä vielä jonain päivänä neulon ihan itse villasukat. Että kai mä sen kantapään vieläkin osaan tai jos en osaa, niin mun pitäisi opetella uudestaan.
2000-luvulla työelämän isoin muutos on se, että tietotyön piirteet on tullut kaikille aloille. Eli jokaisessa työssä on joidenkin teknisten laitteiden käyttämistä ja oman työn kehittämistä ja ja tämä kaikki on siis tietotyötä. Näin sanoo aivotutkija Minna Huotilainen.
Joo, musta tuntuu, että me tarvitaan nykyään tällaisia paastoja vähän asiasta kuin toisessakin. Ja nämä digilaitteet on tietysti yksi semmoinen asia, että jos niihin joutuu koko työpäivänsä käyttämään ja sitten tulee vielä koko vapaa-aikansakin käyttäneeksi, niin ehkä sitten siinä loman alussa voisi ajatella, että voisi kokeilla, että minkälaista se elämä olisikaan ilman kaikkia näitä laitteita. Että se joutilaisuus on hirveän vaikea asia työssä, koska meidän täytyy olla tehokkaita ja meillä helposti tulee semmoinen teollistumisen ajan tehokkuus mieleen, eli semmoinen tehokkuus, missä kädet liikkuu nopeasti ja kauheasti näyttää tapahtuvan jotakin ja hössötetään hirveästi. Ja se on tietysti fyysisesti tehokasta toimintaa, mutta se ei ole henkisesti tehokasta. Eli silloin, kun meidän työntekijöiden pitäisi tehdä laatua, luoda ideoita, kehitellä uusia asioita, niin silloin heillä pitäisikin olla aivan toisenlainen tunnelma. Heillä pitäisi olla semmoinen kesälomatunnelma, että jaahas, mitä sitä seuraavaksi keksittäisiin. Ja se ei näytä tehokkaalta. Et meillä on vielä vähän kesken tämä meidän sopeutuminen siihen ajatteluun, että mitä tietotyön tehokkuus itse asiassa oikeasti on. Et tästähän se sitten johtuu, että niitä parhaita työn kehittämisen ideoita usein tulee siellä lomalla tai viikonloppuna tai saunan lauteilla tai koiraa ulkoiluttaessa. Että ne on niitä hetkiä, kun aivot toimii erittäin tehokkaasti tämmöisten isojen ongelmien ratkaisemisessa.
Näin sanoi aivotutkija Minna Huotilainen. Jotenkin tuli tästä kuvauksesta mieleen, mitä Heikki aiemmin kuvasit tuossa. Minkälaista se tietotyö teidän mielestä on? Olette molemmat sen tietotyön ammattilaisia, niin kuin moni Suomessa tänään on.
No se on aika kokonaisvaltaista työtä kyllä, että se on tavallaan sellaista, jossa sä et voi jättää sitä työtä taakse kovin helposti, että olen hakanut kasan halkoja, poistunpa tästä ja työ on takana, vaan se on koko ajan tuolla sisällä enemmän tai vähemmän sitten aivoissa kiertämässä ja vaatimassa niin kuin työsuoritteita, että sitähän se tietotyö on. Ja sitten se on myöskin, se on aivoille ihan sillä tavalla oikeaa työtä, että kyllä aivot pinnistelee koko ajan ja sitten kun se ei riitä, että ne pinnistelee, mutta kun ne ei pinnistele pelkästään isojen asioiden kanssa, vaan niitä aivoja rasittaa tai kaikki sivulta tuleva ja tulviva niin kuin pieni työ, johon pitäisi kuitenkin kiinnittää huomiota, että se on niin kuin jatkuva ylikuormitustila oikeastaan.
Joo, varmasti niin kuin monelle tietotyö on osa identiteettiä ja sitä työn ja vapaa-ajan eroa on vaikea tehdä, koska ne samat asiat, niitä pohtii vapaa-ajalla ja ne niin kuin kuuluvat myös kiinnostuksen kohteisiin. Mut samaan aikaan just se, että jos sitä painaa ja suorittaa ja tekee, niin kuin kaikki ideat loppuu äkkiä. Musta oli hirmuisen hieno katsoa Crown-sarjaa, jossa Churchill kävi maalaamassa välillä niin kuin pitkään tauluja ja niin kuin silloin varmasti rytmi oli tietyllä tavalla erilainen, mutta Iso-Britannian pääministeri harrastaa maalausta ja rentoutuu. No se suorastaan maalasi ammattimaisesti, mutta se oli kaikkea muuta kuin mitä se tekee työkseen, niin varmasti täydellinen vastapaino sille työlle ja todennäköisesti moni asia ratkesi siellä niin kuin pensselin ääressä.
Kyllä, minusta se on loistava resepti, olisi tänä päivänäkin, että päästä tekemään jotain sellaista, mikä ei millään tavalla kuuluisi siihen päivittäiseen perustyöhön, koska siis siinä on vielä sellainen poikkeus siinä tietotyössä, että jos on kun käsillä jotain todella mielenkiintoista ja sellaista, josta sä oot niin innostunut, että se oikein niin kuin korvissa suhisee, niin silloin se ei tunnu työtä. Silloin se tuntuu, että tämä ei kuormita, vaan päinvastoin, että tämä vain niin kuin antaa koko ajan lisää ja lisää. Mutta ongelma on se, että kaikki työ ei ole sellaista, vaan sitten tällaisen tosi innostavien asioiden lisäksi on kaikenlaista, joka vähemmän innostaa.
Mm. Miten sitten tämä kesälomatunnelma ja joutilaisuus tietotyössä? Oletteko onnistuneet omassa työssänne silloin, kun Reetta oli työelämässä, niin olemaan siellä tuolla rennossa asennossa ja tässä nyt teen töitä vai?
No, no en ihan kokonaan kyllä, täytyy heti tunnustaa, että kyllä se, ja ensimmäinen viikko yleensä, siinä se lomaviikkohan menee vähän sitä, irrottelee niitä säikeitä. Mutta kun työ oli sen luonteesta, kun se oli, niin että piti kuitenkin joku osa, musta oli myöskin valppaana sitten. Ja sitten siitä piti myöskin ulkomaailman huolen, että saatettiin kuitenkin soittaa sieltä toimituksesta, että miten me tämän kanssa tehdään tässä. Että tämä kun on ollut sulla hoidossa tämä asia, niin miten tämä nyt menisi. Mutta sanotaan, että se kolmas viikko ja toinen viikko alkaa olla sellaista, että pystyy aika huoletta tuijottelemaan merikotkia taivaalla ja keräämään mustikoita ja kaikkea tällaista, joka oikeasti niin kuin rentouttaa ja antoi aivoille sitä kaivattua lepoa.
Välillä toi on sitä, että esimerkiksi väkisin kiskoo tiimin pois työstä ja mennään lounaalle johonkin muualle kuin työmääruokalaan, eli mennään johonkin vähän inspiroivaan paikkaan tai tehdään kävelypalaveri, mennäänkin luontoon ja puhutaan asiaa tai kävelään edes talon ympäri ja puhutaan asiaa tai mä itse saan yleensä parhaat ideat sunnuntai-iltana saunassa viikonlopun jälkeen, kun ei ole aktiivisesti jotain asiaa vaikka miettinyt, niin sitten istuu alas ja sittenkin alkaakin pohtia, että ai niin, nämä olikin näin ja tämä asia meneekin näin. Mutta et jos niitä vastaavia hetkiä pystyisi siinä työn lomassa luomaan ihmisille, että hetkeksi aikaa irrottaa ja sitten kun on 20 minuuttia tehty jotain muuta, niin yhtäkkiä aletaan puhua siitä ongelmana olevasta asiasta ja usein silloin ne ratkaisut löytyy ihan eri tavalla kuin että jos yritetään väkisin painaa sermin yli.
Tätähän
se aika paljon on se, että mennään sinne kahviautomaatille tai kuppilaan. Sehän katkaisee sen touhotuksen ja sitten mennään ja ollaan. Ja sitten siinä täytyy myöskin tämmöinen jonkunlainen sosiaalinen toiminta sen kriteereitä, mutta sitten tosiaan se katkaisee sopivasti. Ja sitten siinä usein näillä kahvitauoilla tai lounastauoilla ja ehkä vielä jos ne on jossakin muualla kuin siellä työmaaruokalassa, niin siellä alkaa syntyä ideat. Silloin päästään semmoiseen tilaan, jossa kaikilla aivot oikeasti alkaa toimia.
Joo. Ja tämä on ihan niin kuin tutkittu juttu, että unessahan tulee näitä aivopurskeita ja muistiin tallentuu, tämän ainakin tutkijat uskoo, niin vastaavia aivopurskeita tulee silloin, kun ottaa hetkeksi tauon, menee hakemaan kahvin tai vaikka vähän aikaa tuijottaa tyhjyyteen ja on tekemättä mitään, pitää taukoja. Ja jos ei pidä taukoja, niin muisti ei toimi, ihminen ei opi mitään. Ja sen takia se kahviautomaatilla käynti saattaa ollakin päivän niin kuin olennaisin
asia,
koska silloin ne painuu lyhytkestoisesta muistista pitkäkestoiseen muistiin ja työstettäväksi ne aivoihin ne asiat.
Kyllä, ja mulla on sitten tämmöinen teoria myöskin, että semmoinen kunnon naurut kesken työpäivän, siellä, että nauraa rätkätetään oikein kunnolla jollekin jutulle, oli se sitten mitä tahansa, niin se on valtavaa kanssa semmoinen vapautta. Jotakin silloin tapahtuu tuolla aivoissa, joka
tulee endorfiineja.
Niin, että se loppuu se semmoinen kauhean tiukka paketti, se antaa vähän periksi sitten alkaa syntyä. Ja kaikkien niin kuin palaverien paras hetki on se, kun tulee joku semmoinen, että joko aletaan nauraa tai yhtäkkiä kaikille alkaa pursuta niitä ideoita ja tällaistakin on työelämä.
Aivotutkija Minna Huotilaisen mukaan työajan käsite sitoo meitä liikaa, että tavallaan kun tietotyöläisen niin kuin työaika on kaikki aika, koska ne aivot vaan ei mene niin kuin ikään kuin offille, vaan tulee sitten vapaa-ajalla lomalla niitä ideoita, niin mitä mieltä olette? Pitäisikö tätä työaikaa ja työn tekemisen tapaa jotenkin uusien tietojen valossa muovata? Paljonhan on konsultteja, jotka puhuvat uudesta työstä, mutta aika pitkälti ihan edelleen mennään aika sillä peruskaavalla kuitenkin.
Niin kyllähän meitä, siis edelleenkin me puhutaan työajasta eikä puhuta työtehtävistä, eli tämmöinen vanha urakkatyöajattelu, että tehdään, että jokainen tekee niin kuin se oma urakkaansa ja sillä siisti, tekihän sitten sen mihin aikaan tahansa ja tähän liittyy vähän se aikoinaan työterveyslaitoksella Kiti Müllerin ajatus siitä, että loma pätkittäisiin lyhkäisempiin jaksoihin, että ne olisi tehokkaampia itse asiassa kuin semmoinen pitkä yhtäjaksoinen loma ja näin, että kyllä sitten ehkä se työajan käsitettä pitäisi muokata ja katsoa, mitä se työaika oikeastaan tällä hetkellä tarkoittaa ja tarkoittaako se yhtään mitään.
Tänään olisi ollut aamulla hirmuisen kiinnostava työaiheinen seminaari uudesta työstä tuolla korjaamolla. Mariana Toiminen teki pamfletin, mun piti olla siellä, mutta työtesti osallistuminen, mutta tosiaan me eletään tavallaan semmoisessa tehdastyömallissa, jossa maksetaan siitä työajasta, että kuinka kauan sä oot läsnä jossain paikalla, vaikka todelliset niin kuin läpimurrot saattaa ja isoimmat asiat saattaa tapahtua jossakin muussa ajassa. Mutta onhan se myös tosi vaikeaa, että sit samaan aikaan pitäisi myös niin kuin jos vaikka mediassa ollaan, niin se huomisen tai tämän iltapäivän uutinen tehdä että siinä ei voi jättää aikaa sillä ajattelulla, koska se uutinen pitää saada ulos. ja jotenkin, että kuinka yhdistää se niin kuin tehokkuus niissä asioissa, joissa pitää olla niin kuin tietyssä ajassa tehokas ja sitten se luovuus ja ajan antaminen sille asiantuntijatyölle, niin varmasti tähän, jos joku keksii loistavan mallin, niin tulee ansaitsemaan.
Kyllä, ja tervetuloa sitten suurten keksijöiden joukkoon. Et siinä tosiaan, niin ehkä sitten semmoinen jonkunlainen älykäs työnjako voisi olla myös paikalla, että töiden rytmittäminen, että sulla on se osa sitä semmoista pakkotehokasta työtä, ja se, joka on pakko tehdä siinä sun työssäsi. Et se on niin kuin yksi osa. Sitten toinen on se, että sulla on sitten aikoja, jolloin sä voit todellakin tehdä jotakin ihan muuta, ja sitten semmoinen rotaatio tai tehtävien vaihto sitten aina sopivina jaksoina, niin se voisi olla sitten yksi. Ja kyllähän tätä tapahtuukin jo, vaikkei sitä näin nimitetä, niin sitä on jo.
Ja startupithan on taas tullut kuuluisiksi siitä, että siellä kaikkea tehdään vähän eri tavalla. Suomessa siirryttiin sotien jälkeen teollisuusyhteiskunnasta kohti yhä enenevässä määrin kohti palveluyhteiskuntaa. Ja nykyään se tarkoittaa vähän sitä, että palvelut on osa kaikkia toimialoja, eikä luokitella kategorisesti välttämättä tehtävän mukaan, että teollisuudessakin on paljon palveluasiaa, ja valtaosa suomalaisista työntekijöistä on erilaisissa palveluammateissa, ja sitten toiseksi tulee teollisuus. Mutta esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa on töissä vain alle 5% suomalaisista työntekijöistä, ja tosiaan tietotyötä on melkein kaikilla aloilla, ja työt on toisaalta sitten myös hyvin, hyvin erilaisia, niin onkohan meidän mahdollista ymmärtää sitten toistemme työstressiä, koska työtehtävien ja töiden sisällöt ja kaikki on hyvin laajoja ja erilaisia.
Niin pahintahan usein, tästäkin mä kuuntelin podcastin aiheesta, nyt en osaa siteerata, että kuka oli tutkinut ja mitä, mutta eniten stressaavaa oli monotoninen työ. Eli se, että joutuu toistamaan koko ajan samaa, eli periaatteessa, jos ajattelee vaikka kaupan kassalla, piip,
päivää, kiitoksia, näkemiin. Niin
se on oikeastaan paljon stressaavampaa kuin niin kuin meidän monimutkaisia ja vaikeita asioitakin käsittelevä työ.
Kyllä.
Niin kuin tutkimusten mukaan.
Just näin, ja sitten just se, että ehkä semmoinen ihanne tapaus olisi, että kukaan ei uskoisi, että juuri minun työni on sitä kaikkein stressaavinta, vaan tutustuisi sitten, mitä työtä muut tekevät, koska just tänään luin Anna-Leena Härköseen jutun tuolta Hesarista, ja kyllä kirjailijan työssäkin on omat valtavat stressaavuutensa, ja ylipäänsä niin kuin taiteilijan työssä, että semmoista lisää ymmärtämystä varmasti eri ihmisten töitä kohtaan kaivattaisiin.
Mm. Suomi oli sotien jälkeen vielä pitkään myös maatalousyhteiskunta, ja tuolloin siis työ oli aika erilaista kuin nyt ja tehtiin hyvin erilaisessa rytmissä. Olikohan silloin kaikilla mahdollisuuksia lomaan tai lepoon? Kärsittiinköhän silloin kiireestä, stressistä, mitkä on nykyajavitsauksia?
Mä en tiedä, käytettiinkö niitä sanoja sillä, mutta kyllähän maataloudessa ihmisillä ei lomia tunnettu vielä. Siis tämä lomittajajärjestelmähän tuli, olikohan se vasta 70-luvulla tai jopa myöhemmin, että siellähän todellakaan niin työn ja loman eroa ei oikeastaan ollut, kun tehtiin näin. Mutta sitä mä en tiedä, että mistä kaikesta, tuliko stressiä, mistä kaikesta tuli. Luultavasti maanviljelijöillä ainakin on ainainen stressi säästä ja siitä, että koska voi kylvää ja koska voi niittää ja koska voi korjata satoa. Että omat stressinsä varmaan on ollut siinäkin työssä.
Mm-hmm. Minkälaista oli sitten lomailu silloin 50-60-luvulla? Reetta, sinä saatat muistaa jo jotain 60-luvusta.
No lomailu oli, mä muistan 50-luvunkin, mutta ei mennä sen kauemmas. Siis lomailuhan oli just sitä, että pantiin pyhävaatteet päälle ja pyöräiltiin joko sukulaisiin tai naapuriin. Ja sitten kun oli auto, niin autoiltiin. Ja sitten käytiin katsomassa nähtävyyksiä sitten kaiken huippuun, kun päästiin sitten oikein autolla matkalle Kiteeltä tuonne Haaparantaan. Että se oli jo kunnon lomamatka.
Hmm. Onko Heikillä tähän lisättävä?
Jotenkin onhan se rytmillisesti aika erilainen yhteiskunta, jossa lauantaina menee 2:00 kiinni. Edelleenkin maaseudulla jossain kaupungissa menee 2:00 kiinni kaikki kaupat, ehkä harvemmissa, mutta sitten sunnuntaina ei ole mitään auki. Televisiosta saattaa tulla illalla se elokuva, ja jos haluaa on asiaa naapurille, niin soitetaan puhelimella, tai siis ei naapurille mennään, mutta täysin erilainen ärsykerytmihän siinä varmasti on, ollut.
Niin ja sitten valintojen mahdollisuuskin, kanaviakaan ei ollut, ei ollut kaikkia. Niin kuin.
Et sitten taas samaan aikaan niin kuin moni työ on ollut kuormittavampaa ja vaarallisempaa ja stressaavampaa ja niin kuin vaikkapa työsuojelumääräykset olivat ihan erilaisia, että sitten se lepo, mitä on tarvinnut vastineeksi, niin on ehkä usein ollut just fyysistä lepoa ennen kaikkea sitä, että nyt voi olla tekemättä mitään.
Kyllä ja tietysti just tämä varmasti näissä fyysisessä työssä, mitä hirveän paljon oli vielä 50- ja 60-luvulla, niin sinnehän varmaan, siis sinänsä noudatettiin aika hyvää tämmöistä tutkijoiden suosittelemaa rytmiä, että mentiin varsin aikaisin nukkumaan, saatiin sitä hyvälaatuista unta ja herättiin aamulla aikaisin, mutta se oli nimenomaan siis fyysistä lepoa ja sitten toisaalta sitten aivot eivät ollut niin kuormittuneita, että sitten ei tarvittu sitä aivolepoa niinkään.
Meillä se on päinvastoin. Me tarvitsemme fyysistä lepoa, mikä tarkoittaa, että me tehdään jotain fyysisiä asioita, me niin kuin tietotyöläiset, että lähdetään juoksemaan tai patikoimaan tai sukeltamaan tai jotakin.
Nykyäänkin on mahdollista sit osallistua maaseudun töihin perinnetiloilla ja sitten on kansallispuisto- ja suojelualueiden lammas- ja lehmipaivojen viikkoja, joihin on ihan hillitön tunku. Niin onko osalla meistä tai monella tarve tehdä jotain konkreettista vai onko se kaipuuta sinne luontoon?
Ehkä se on kaipuuta luontoon, mutta siinä on varmastikin myös semmoinen tarve päästä tekemään jotain ihan muuta kuin mitä normaalisti tekee. Ja kyllähän siis ihan tutkitusti tämmöinen luonto ja mahdollisuus olla luonnossa ja tekemässä jotain, niin kyllähän se ihmistä niin kuin rauhoittaa ja elävöittää.
Miten itse rentoudutte? Menettekö luontoon vai mitä? Tartutteko kirjaan vai?
No sekä että, siis kävellään paljon luonnossa. Meillä on ilo asua Arabian rannassa, josta pääsee sit tosi hyville luontolenkeille ihan heti suoraan ovelta. Mutta sitten siihen kuuluu myös musiikin kuuntelu kyllä vahvasti, että kuunnellaan musiikkia. Ja sitten katsotaan kökköjä ja saksalais-TV-krimisarjoja ja sitten mä luen dekkareita. Ja sitten dekkareiden lisäksi kyllä aina myös ihan muutakin. Et se dekkari on siinä vähän semmoisen hätävarana.
Siis mulle täydellisin tapa päästä kaikista niin kuin työasioista ja muista eroon on se, että menee pelaamaan jalkapalloa, koska pelin tuoksinassa ei voi ajatella mitään muuta kuin sitä peliä, koska muuten käy huonosti. Ja ne on niin kuin, se on paras tapa rentoutua, on ehkä urheilla siinä mielessä, että sitten taas niin kuin lenkkeily on siitä eri, että siinä voi ajatella vaikka mitä asioita, että se ei tavallaan ole semmoista flouta ja nollaamista samalla tavalla, mutta tietenkin lukeminen ja kaikenlaiset puuhat.
Laajakulmassa pohditaan tänään suorittamista ja lepoa. Minä olen Satu Kivelä ja vierainani ovat journalistit Reetta Meriläinen ja Heikki Valkama. Koulutustason muutos on yksi yhteiskunnallisista muutoksista, jotka vaikuttavat työelämään. Näin sanoo Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Jouko Nätti.
70-luvun lopulla, 80-luvun alussa, niin puolet sen hetken palkansaajista oli pelkästään niin kuin perusasteen koulutuksella tai yli puolet. Ja nyt heitään semmoinen kymmenesosa. Kyllähän tämä näkyy, niin kuin, sehän heijastuu moneen asiaan. Se heijastuu siihen, että tietysti, että mitä ne työt on sisällöltään. Eli siellä tulee just näitä tiedon käsittelyä lisääntyvässä määrin, vähemmän pelkästään fyysistä, ruumiillista työtä. Et silloin sitten sekä tämmöisiä suoria vaikutuksia tosiaan työn sisältöön, että sitten silloin tämmöisiä, voisi sanoa, välillisiä vaikutuksia. Ihmiset vaatii myös työltä enemmän silloin, kun on koulutettu ihminen tai sitten äänestetään jaloillaan, jos on mahdollista. Suhtautuminen työhön muuttuu. Se näkyy hyvin näissä tilastokeskuksen työolotutkimuksissa, että jos ihmiset pyydetään valitsemaan, kumpi on työssä tärkeämpää, palkka vai työn sisältö, niin koulutustus on nousu näkyy siinä, että työn sisältö nousee ja palkan merkitys laskee. Käytännössähän on kyllä usein niin, että ne ihmiset, joilla on hyvä koulutus, niillä on hyvä sisältö ja niillä on myös hyvä palkka. Tokihan nämä niin kuin kasautuu, mutta kyllä se näkyy myös preferensseissäkin ja se näkyy myös nuorilla, että työn sisältöä korostetaan vahvasti.
Näin sanoi Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Jouko Nätti. Tasan ei käy siis onnenlahjat. Hauskin työ, paras koulutus ja korkein palkka usein sitten samoilla ihmisillä. Entäs kaikki muut?
No, tähän täytyy ehkä tehdä korjaus, että toisaalta samaan aikaan niin kuin mitä kouluttautuneempi kansa, niin, niin meillä on paljon kahden tutkinnon tohtoreita, jotka saa sen 2,5 tonnia tai 2000 euroa apurahan kautta kuussa ja sitten saattaa olla 2 vuoden ammattitutkinnon jälkeen, joka saa tuplat siitä tai, tai monin verroin tekemällä niin kuin fyysistä työtä. Et tietynlainen keikaushan tässä on meillä tapahtunut, että niin kuin se korkein koulutus ei välttämättä takaa parempaa palkkaa kuin se niin kuin suorittava työ.
Eikä korkea koulutus takaa välttämättä työpaikkaa edelleenkään. Et kyllähän siinä valtava ongelma meillä edelleenkin on koulutettu ihmisten työnsaannissa. Ja sitten toisaalla sitten tapahtuu aika paljon vuotoa myös sitten tuolta korkeakoulutuksesta ja korkeakoulutetusta työstä niin tuonne siis suorittavan esimerkiksi käsityöläisammatteihin. Että näitä tarinoita sai lukea jatkuvasti, miten joku kyllästyi siihen maisterin työhönsä ja päätti ruveta puusepäksi tai
juustokauppiaksi.
Juustokauppiaksi tai artesaaniksi, mitä tahansa, että sitäkin tapahtuu. Mm-hmm. Että kyllähän niin kuin käsillä tekemisen niin kuin ammatit ovat olleet aika pitkään nousussa tuolla arvoasteikossa.
Mm. Suomessa ja myös muissa Pohjoismaissa työmarkkinat on hyvinkin eriytyneet, eli on miesten ja naisten alat. Ja teollistumisen myötä naiset siirtyvät etenkin pientiloilta teollisuuteen tai palvelusektorille. Ja edelleenkin varsinkin hoiva-ala on naisvaltainen ja hoivatyö on fyysisesti ja henkisesti raskasta. Ja sitä työtä on kaikkina vuorokauden aikoina ja edelleenkin tutkimusten mukaan naiset tekee valtaosan kotitöistä ja saattaa olla, että ne naisten to-do-listat varmasti on tässäkin hajontaa, mutta on pitemmät kuin miesten, vaikka eletään 2000-lukua, niin tässä tullaan varmaan siihen kokonaiskuormituskysymykseen, että mitkä kaikki ihmiselle aiheuttaa sitä kuormaa, mistä pitäisi ehtiä palautua. Tarvitsisiko naiset siis enemmän lepoa kuin miehet? Koitan tässä kysyä.
Totta kai.
Hyvä Heikki, oikea vastaus tässä naisten vieressä istuvana.
Joo, kyllä tasa-arvotyötä varmasti tarvitaan vielä, että nimenomaan se kotitöiden osuus jakautuisi vähän tasaisemmin. Tai sitten siihen saataisiin jotenkin järkevämpi työnjako sitten, että koska kyllähän sitten miehet tekee kotityötä, mutta se on sen tyyppistä työtä, joka sitten taas, jota ei noterata oikeastaan. Että jotenkin pidetään niin itsestään selvinä, että miehet hoitaa, että sitä ei lasketa edes työksi.
Mm. Ja tässäkin on tapahtunut muutoksia, että aiemmin esimerkiksi oli tämmöistä kotiapua, kotipalvelua, että ihan tuli siivoojia kotiin ja näin, nyt se on enemmänkin sitä keskustelua. Että ei ole semmoista suoranaista.
Kyse on ihan niin kuin yhteiskunnan isosta rakenteellisesta kysymyksestä. Tässä eilen vai toisessa päivänä SAK:sta tuli viestiä, että se on tämä ongelma. Sarit sairaanhoitajan palkankorotukset oli se suuri ongelma. Ei missään nimessä vaikkapa teollisuuden työntekijöiden palkankorotukset. Ja kun akateemiset alat naisvaltaistuu, niin johan niiden arvostus ja palkkataso laskee niin kuin verrattuna aloihin, jotka on miesvaltaisia. Ja tämähän on todella kiinnostava niin kuin koulutuksellinen kysymys ja yhteiskunnallinen kysymys, joka ei oikeastaan tietenkään liity tähän loma- ja lepoasiaan.
No periaatteessa kyllä liittyy.
Ja kun ajatellaan, minkälainen vastuu hoiva-alan ja esimerkiksi lasten päiväkodin työntekijöiden ja peruskoulun ala-asteen opettajien, pienet ihmiset vastuulla tai sitten sairaat ihmiset vastuulla, tai sitten kansansivistäminen vastuulla ajatellaan kirjastonhoitajia, niin miten ihmeessä siis palkkataso voi olla siellä niin surkea, että se on musta vähän semmoinen kansallinen häpeäpilkku, että täällä missä hoivataan ihmisiä ja ihmisten kasvua ja sairaiden ihmisten hoitamista, täällä sitten meillä se palkkataso on sitten huono.
Mm, ja se nähdään niin kuin kaiken esteenä, siis ikään kuin, niin. Että siis sille ei voi tehdä mitään, koska kilpailukyky ynnä muuta. Työelämässä on näitä sukupuolieroja, mutta on myös sukupolvieroja. Että nuorilla on enemmän vaatimuksia ja toiveita, niin kuin, että työ joustaa ja työelämä joustaa. Ja saatetaan ihan sanoa suoraan, että nyt tarvitsen lepoa, enkä ota muuten tätä duunia tähän saumaan. Ja vanhemmissa sukupolvissa varmaan tämmöinen asenne on tosi harvinainen, että sanotaankin, että ei ota jotain työtä. Vai mitä ajattelette?
No, se kai riippuu siitä yleisestä yhteiskunnan, niin kuin, tai, yhteiskunnan tai valtion niin kuin, työllisyystilanteesta, että silloin kun työtä on oikeasti tarjolla, niin silloin on varaa nirsoilla, mutta sitten kun on valtava pula työpaikoista, niin silloin mä luulen, että aika moni miettii pitkään, että ilmoittaako, että enpä nyt otakaan tätä työtä, vaan teen tässä jotakin muuta. Ja sitten tietysti myöskin se, että onko ihmisellä varaa olla ottamatta työtä vastaan, että mikä on se taloudellinen tilanne itse kullakin.
Joo, ja tietyssä mielessä varmasti muutos on olemassa se, että nuoremmat sukupolvet ovat oppineet vaatimaan työltään enemmän merkitystä, että jos ei ole mielekästä, niin sitten todetaan, että ei ole mielekästä, vaihdan alaa, teen jotain muuta, että se on ehkä helpompaa kuin aikaisemmin, mikä tietenkin on myös niin kuin hyvinvoinnin seurausta, että tämmöistä voi tehdä. Samaan aikaan kiinnostavahan on se, että niin kuin aikaisemmin niin kuin, tai uudet sukupolvet on ehkä asemassa, joka eroaa niin kuin heidän vanhempiensa asemasta siinä, että ei olekaan enää sitä varmaa työpaikkaa ja lähestäystyöllisyyttä silloin, kun valmistutaan johonkin ammattiin ja niin kuin se koulutus ei enää takaakaan työpaikkaa ja käykin niin, että ei niitä valinnanpaikkoja, valinnanvaraa enää olekaan ja varsinkaan merkityksellisiä työpaikkoja, niin yhtäkkiä sitä ei olekaan tarjolla ja kun on tottunut siihen kuitenkin puheeseen, että pitää olla työllä merkitystä, pitää niin kuin, on kasvanut valitsemaan asioita, niin se ristiriita siinä voi olla valtava, että mä haluaisin tehdä itselleni mielekkään elämän ja mielekkään työn, mutta ei olekaan enää töitä.
Valikossa niitä asioita,
ei ole, ja mutta sitten tässä se toisaalta sellainen ehkä niin kuin pidemmällä aikavälillä työilmapiiri ja työn sisältöihin ja sitten työn organisointiin vaikuttava asia on se, että nuoret sukupolvet myös vaativat työn johtamiselta paljon enemmän. Ja se on sillä tavalla hyvin merkityksellinen asia, koska tähän lepoon oleellisesti liittyvää niin kuin mielenrauhakomponenttiin, siihen kuuluu hirveän vahvasti se, että onko työn johto hyvä, johdetaanko hyvin, minkälaista on esimiestyö. Ja jos esimiestyö on hyvä, niin työ kuormittaa vähemmän kuin se huono työ. Ja sitten silloin ei jännitä vaivaavia asioita liikaa kuin haittaamaan esimerkiksi unensaantia.
Mm-hmm. Yhteiskunnalliset muutokset näkyy tietysti myös siinä, että kenellä on mahdollisuus pitää lomaa tai muuten siinä arjessa levätä. On paljon yrittäjiä, pätkätyöläisiä, sitten on kahden työntekijöitä, sitten on tietysti työttömiä, joiden arkihomma on työnhaku ja kai ihmiselle tekee hyvää ottaa pientä taukoa siitäkin. Et kaikki varmaan tarvii niin yrittäjät, pätkätyöläiset kuin kahden työntekijätkin taukoa.
Tällä tavalla, että miten yhden hengen pieni yritys, jonka jokainen kuukausi on niin kuin selviämistä, niin pitää sen yhden kesäkuukauden tai jonkun muun kuukauden lomaa, niin sehän on ihan hyvä kysymys, että miten hän rahoittaa sen. Ei oikeastaan millään, eli se ei ole kauhean helppoa.
Se ei ole helppoa ja se kuitenkin varmasti on niin, että missä tahansa työssä niin tarvittaisiin se välillä se tauko, pääsy pois siitä tavanomaisesta ja irtaantuminen sitten vähän kauemmas ja saamaan sinne aivoihin ilmaa, väitistä ilmaa.
Laajakulmassa jutellaan tänään suorittamisesta ja levosta. Minä olen Satu Kivelä ja vieraanani ovat Heikki Valkama ja Reetta Meriläinen. Levon tai loman laiminlyömisestä ei seuraa mitään hyvää. Niin kuin tuossa todettiin, kaikki ei voi sitä valita, että pitääkö lomaa vaiko ei. Jatkuvasti stressaantuneet ihmiset sairastuvat helposti ja saattavat jopa kuolla ennenaikaisesti. Näin sanoo aivotutkija Minna Huotilainen.
No tällaisia akuutteja tilanteita, stressitilanteita, niin ne oireethan on aika rajuja niissä. Eli siellä saattaa olla ihan tällaisia muistikatkoksia ja hyvin niin kuin tällaisia pelästyttäviä tarkkaavaisuuden häiriöitä, unen häiriöitä. Nämä on sellaisia, joista ihmiset yleensä tosiaan säikästää ja hakeutuu sit selvittämään, että mistä tässä nyt oikein on kysymys. Ja ne on tosiaan pelottavia. Siinä on kysymys ihan aivojen toimintahäiriöstä, joka on niin kuin hetkellisesti sen tyyppinen, että siinä työntekijä säikähtää ja asia on selvitettävä, että mistä nämä johtuu. Mutta jos kysymyksessä vain on stressi, eli reaktio siihen liialliseen kiireeseen ja stressiin ja mahdolliseen unen puutteeseen ja muuhun, niin silloin niiden asioiden korjaaminen on niinku kiireellistä ja tärkeää, mutta se on vielä mahdollista. Sitten kun puhutaan tämmöisestä hyvin pitkäkestoisesta altistumisesta stressille, siis vuosikymmenistä, jota niin kuin näissä tutkimuksissa selvitetään, niin silloin aletaan sitten puhua myöskin ihan somaattisista sairauksista, eli sieltä löytyy linkkejä metaboliseen oireyhtymään, diabetekseen, vaikeaan ylipainoon, sitten löytyy myös tuki- ja liikuntaelinsairauksiin ja jopa syöpäsairauksiin, eli, Eli nämä on hyvin sitten vakavia tällaiset seuraukset, joita tämmöisestä vuosikymmeniä kestävästä stressistä aiheutuu.
Näin sanoi siis aivotutkija Minna Huotilainen. Puhumme siis aika isosta asiasta niin kansantalouden kuin kansanterveydenkin ja tietysti myös ihmisen itsensä eli yksilön näkökulmasta.
Kyllä puhutaan, ja tämä on minusta semmoinen työelämän hyvinvoinnin kannalta ihan keskeinen asia, että pystytäänkö tunnistamaan. Siis sellainen ei yksilötekijöistä niinkään aiheutuva stressi, vaan siitä sen työn rakenteesta ja työn muodoista ja työn malleista johtuva stressi. Ja sitten tähän liittyy myös se, että kun yksittäisiä ihmisiä pitäisi pikkasen koko ajan katsoa niin kuin sillä silmällä, että onko siellä olemassa näitä liikaa tätä kuormitustekijää ja pyrkii sitten purkamaan se tilanne ja näin, että siis minusta semmoinen hyvä työnjohto on nimenomaan sitä, että koko ajan vähän katsotaan, että onko kuorma jakautunut tasaisesti, tekeekö joku liikaa työtä, tekeekö joku liian vähän työtä, onko siellä semmoisia epäoikeudenmukaisuustekijöitä, jotka on se kaikkein, se epäoikeudenmukaisuus on se kaikkein isoin stressin aihe yleensä.
Niin ja just levossa on se, että jos ei lepää, niin ei tajua, että on levon tarpeessa ja niin kuin musta me aiemmin puhuttiin, hyvä esimerkki oli se, että lapsi juhlissa syö karkkia, kun ne soksentaa ja sitten syö vähän lisää vielä karkkia, koska se vaan on niin hyvää. Eli ei kukaan pääse sille stoppia, niin ei tajua, että pitää pitää raja. Että niin. Vastaava voi käydä työssä ja se tulee stressinä ja sitten se lopulta on niin kuin, että se työ kärsii, kaikki kärsii. Terveys kärsii.
Tuli hauska tuo lasten karkin syönti synttäreillä, koska sehän kuvaa aika hyvin myös sitä yliviritystilaa, mikä ihmisillä on monesti työelämässä. Että tosiaan se semmoinen karkkihumala ja mennään pitkin seiniä tai pöytiä niin kuin lapset karkkihumalassa. Että ihan todellinen
ongelma. Siis kollega kertoo, että hänen joogaopettajansa pitää tällaisia retriittejä sinne. Menee sitten hyvin stressaantuneita ihmisiä, jotka sätkii siellä lattialla, kun pitää maata paikoillaan kuin särjet konsanaan, koska ei vaan pysty olemaan paikoillaan lattialla. Että ollaan jo siinä pisteessä sitä ylivirittyneisyyttä, että paikallaan olo on tuskaa.
Tätäkin on tutkittu. Mä en tietenkään tähän hätään osaa sanoa.
Ei se mitään. Me uskomme sinua. Voit lähettää lähdeviitteen myöhemmin.
Opiskelijoille tehtiin koe, jos heidät vantiin tyhjään tilaan, jos ei ollut mitään tekemistä. Ainoa vaihtoehto oli antaa itselleen se kivulias sähköisku.
Ja mä oon lukenut tämän
saman. Hirmuinen moni valitsi sen sähköiskun sen, että oli tekemättä mitään ja omien ajatuksensa kanssa yksin. Ja sehän on todella pelottavaa, että kuinka vaikeaa sitten on ihmisten, että ei ole mitään aistijärjykkeitä, vaan rentoutua ja olla ja päästää irti.
Joo, se oli todella pelottavaa. Mäkin olen lukenut sen tutkimuksen ja se oli musta ihan jotakin ihan sellaista, että vähän vaikea ymmärtää, tai siis ymmärtää se, miten tähän on ajauduttu.
Niin mä kanssa olen miettimään tämmöistä evolutiivista kierrosta tässä, että mitä kävi.
Tämä tuntuu itse rakennetulta ongelmalta jälleen kerran, että miten me on tähän päädytty.
Ja aivotutkija Minna Huotilaisen mukaan meillä on edelleen myös sellaista asennetta, että töitä painetaan vaikka päätä jomottaessa, keho antaisi hälytysmerkkejä, mutta vielä kun pystyy painamaan, niin ei muuta kuin kaasua ja sitten ehkä törmätään siihen seinään. Niin mikä tässä niin kuin ajaa, koska se ei todellakaan ole laadukasta työn tekemistä.
Se on vaikea sanoa, koska siinä varmasti tilanteet vaihtuu valtavasti. Joskushan on vaan pakko siis ihan itsestä johtumattomista syistä ja vaan tehdä joku työ.
Rutistaa
saada. Siis nämä, jotka on tämmöisiä aikakriittisiä töitä, niin niissä on ihan pakko välillä rutistaa. Mutta sitten kyllä siinä sitten varmaan tulee myöskin tämmöisistä yksilöllisistä niin kuin tehokkuustavoitteista ja haluaa näyttää, miten suoriutuu tästä ja tuosta. Ja sitten se kunnianhimo, joka ajaa sitten tekemään enemmän kuin oikeastaan jaksaisi.
Ja joskus voi olla, että on vaikkapa 10 hengen työpaikka, josta tehokkuuden takia laitetaan 2 ihmistä pois ja 8 tekee 10 työt. Ja silloin niin kun siitä voi valittaa, mutta sitten mikä on vaihtoehto.
Ja tämähän on ihan nyt tätä päivää kyllä, että näiden isojen henkilöstöleikkausten jälkeen, niin aika monella työpaikalla se tilanne, että 3 henkeä tekee 6 hengen työt ja 8 henkeä tekee 10 hengen työt. Ja sekin tilanne on pidemmän päälle, se on kestämätön, se on erittäin lyhytnäköistä ajattelua myöskin, koska ei tajuta, mitä seuraa siitä jatkuvasta ylikuormasta.
Minna Huotilainen sanoi, että levosta huolehtiminen on yhä tärkeämpi työelämätaito, mutta niin kuin tässäkin kuvasitte sitä realismia, niin siinähän ihminen ei yksin voi päättää tavallaan huolehtia siitä niin kuin palautumisesta ja levosta. Ja toisaalta ihmiset on erilaisia, kuormittuu erilaisista asioista, niin miten sitä uupumista voisi ehkäistä? Ei varmaan yhtäkään semmoista reseptiä ole, mikä kaikille passaa, mutta ehkä tämmöinen hereilläolo puolin toisin.
Niin ehkä lähtökohtaisesti se, että tiedostetaan sen levon tärkeys ja se, että kuinka tauot, kuinka niin kuin ne tyhjäpäivät, ne jolloin ei tehdäkään töitä, jolloin niin kuin käytetään johonkin muuhun, niin kuinka olennaisia ja tärkeitä ne on sen työn kannalta, että niin kuin tehokkaampaa on levätä. Parempia tuloksia tulee lepäämällä kuin lepäämättä. Ja se niin itsestäänselvältä, kun toisaalta meitä kuulostaakin, niin eihän se välttämättä ole niin kuin työelämässä se ajatus tai niin kuin organisaatioissa se perusajatus, että lepo on vähän niin kuin, että no voiko noita nyt työntekijät päästään lepäämään, kun taas ne laiskottelee, että...
Niin varmasti siinä olisi ihan hyvä, että itse kukin sanoisi aina itsellä, että rauhoitu ja vähän katselet, mitä sä oikeasti oot tekemässä, mikä tästä on oleellista, mikä tässä on epäoleellista ja opettaa sitä arjen tämmöistä ajanhallintaa. Se on se, mitä ihmiset niin kuin voi yksilöinä tehdä. Sitten on musta se hyvä työnjohto koko ajan tarkkailee sitä, että mikä on se kuorma ja mistä se kuorma johtuu ja katsoo niin, että siinä työssä oikeasti on sitten näitä keitaita välillä, että se ei ole sitä yhtä mitästä semmoista laput silmillä pahtamista, kun hevosetkin aina heittää laukalle, niin sitä samalla tavalla ihmiset silloin, kun tarpeeksi kovasti piiska viuhuu selässä.
Aluksi luin otteen tästä Katja Kallion romaanista Säkenöivät hetket, ja siinä Inga ei päässyt edes nukkuessaan lepoon, niin varmaan joku tämmöinen niin kuin kohtuullistaminen, ja puhuttiinkin tästä, että se arkilepo on yhtä tärkeää kuin tavallaan loma. Että moni ymmärtää sen loman tärkeyden, mutta että myös arjessa pitäisi osata joskus rauhoittua ja vetää henkeä hetken aikaa. Onko tämä se tie, millä päästään suorittamisesta?
Niin. Tavallaan se on aina vaikea sanoa stressaantuneelle ihmiselle, että rauhoituppaa. Se vaan suuttuu siitä että mitä sä nyt käsket mua rauhoittaa.
Mulla on tässä vielä vaikka mitä tekemistä. Niin. Älä tuu häiritsemään.
Ja just tämä ajatus, että kunhan me kaikki itse vain päätämme olla rauhallisia, niin rauhoitumme. Niin se on helpommin sanottu kuin tehty.
Mutta voidaan kokeilla. Tämä oli tämän kevään viimeinen Laajakulma. Lämmin kiitos kaikille kuuntelijoille aiheista ja kannustavista palautteista, joita olemme saaneet. Ja muistutan, että kaikki Laajakulman jaksot on pysyvästi kuunneltavissa Yle Areenassa. Tavataan sitten jälleen heinäkuussa. Silloin Yle Radio Yhdessä tulee teemasarja siitä, mistä suomalaiset ammentavat toivoa elämäänsä. Satu Kivelä kiittää.